з якого тіста зліплені герої. Очевидно, що не всі герої епохи нацизму були християнами. Чимало з них виявилися номінальними християнами, тоді як інші, можливо, не мали віри взагалі. Безумовно, що християни повинні допомагати одним із перших. Часто це й справді було так, але не завжди. Що характеризує тих, хто відмовився поринути в ганебну мовчанку? У журналі «Християнство сьогодні» Девід Гаші оприлюднив результати свого дослідження про те, якого роду люди допомагали рятувати євреїв. По-перше, соціальне становище цих людей було зовсім різним. Серед них були багаті й бідні, молоді й старі. Вони різнилися за своїм походженням та освітою. Це був настільки повний соціальний зріз усієї Європи, що майбутніх рятівників було годі визначити заздалегідь з допомогою методів, які використовують соціологи. По-друге, є деякі свідчення того, що в рятівників життя було стабільніше, ніж у пасивних спостерігачів. Багато хто мав батьків, які втілювали світові цінності любові та справедливості. Вони мали сильне почуття соціальної відповідальності і здатність співчувати стражденним людям. Ці люди послідовно допомагали іншим до і після Голокосту, а також під час нього. Майже універсальною рисою рятівника було небажання приймати похвалу за свої вчинки. «Це те, що зробив би кожен», – говорили вони про вчинки, на які мало хто зважився. По-третє, вони були мотивовані з цілої низки причин. Істотна кількість мала особисті зв'язки з євреями, яких вони рятували. Одна жінка розповідала, що залишалася бездіяльною, аж поки гестапо не взялося за її сімейного лікаря-єврея. Такі дружні стосунки, що сформувалися здебільшого ще до Голокосту, пізніше принесли плоди. Як сказав Христос, більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Івана 15:13. Інших мотивував груповий вплив. Дехто рятував євреїв завдяки моральному прикладу і наставлянням інших. Джерелами цього впливу могла бути сім'я, друзі чи церква. Це нагадування того, каже Гаші, що на нас мають глибокий вплив люди, чия думка важлива для нас. Ми мусимо запитати, чи може церква повернути собі належну їй роль і стати спільнотою, що спонукає до моральних дій та відповідальності. Іноді героїзм народжувався як безпосередня реакція справедливості і співчуття. Ті, хто був принциповим прибічником людських прав і доброчесності, відчували глибоке обурення, спостерігаючи моральну несправедливість. Гнів, поєднаний із співчуттям, спонукав їх до дій. Люди, які й справді були християнами, розповідали про своє глибоке переконання, що порятунок євреїв був Божою волею. Їх укріплювала молитва, вивчення писання та підтримка інших християн. Вони набиралися відваги, знаючи, що якщо їх уб'ють, то вони стоятимуть перед Богом з чистим сумлінням. Гаші закінчує своє дослідження питанням. Чи може бути хоч якийсь сумнів, що вчинив би Ісус, якби єврейська сім'я постукала в його двері та попросила допомогти їй пережити Голокост? Думаю, ми знаємо відповідь. Це спонукає мене запитати, а що би зробили ви чи я, якби євреї прийшли до наших дверей? Думаю, на це питання можна частково відповісти, поставивши інше запитання. Що ми робимо тепер для тих, хто стукає в наші двері? Нужденних, тих, хто зазнав дискримінації, або небажаних дітей, народжених і ненароджених у нашій країні? Що зробив би Христос? Христове заохочення переслідуваним. Христос проголосив благословення на тих, хто страждав у Його ім'я. «Блаженні ви, коли будуть вас зневажати та переслідувати і наговорюватимуть на вас усяке лукаве слово, обмовляючи вас за мене. Радійте й веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах, адже так само переслідували пророків, які були перед вами». Матвія 5:11-12. Християни мають усі підстави бути першими в черзі, коли обставини закликають до страждання. Смирна в першому столітті, як і міста в Німеччині за часів Гітлера, була містом, де церкві доводилося страждати. Там взагалі не було місця християнам, якщо вони не готові страждати. Власне кажучи, Христос передбачав, що дехто заплатить життям за свою віру. Хоча 19 століть відділяють тих віруючих від пасторів у нацистській Німеччині, їхній вибір був по суті таким самим. Цим наляканим вірним Христос написав особистий лист підбадьорення. «І ангелові Смирнської церкви напиши, так каже перший і останній, котрий був мертвий і ожив. Я знаю твої діла, скорботу і бідність, проте ти багатий. Знаю і зневагу тих, які називають себе юдеями, але такими не є. Вони є зборищем сатани. Не бійся, що будеш страждати. Ось диявол кидатиме декого з вас до в'язниці, щоб ви були випробувані, і матимете утиски протягом 10 днів. Будь вірний аж до смерті, і я дам тобі вінець життя. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух промовляє до церков. Переможець не зазнає шкоди від другої смерті». Об'явлення 2:8-11. Джерелом цих переслідувань був, очевидно, храм, споруджений імператору Тиберію. Місто змагалося за честь збудувати його і дуже пишалося його спорудженням. Але християни не кадили перед ним і не промовляли «Кесар Господь». Їхню відмову вважали ганебною і непатріотичною. Вони знали, що в церкві немає місця для двох стягів або двох хрестів. Якщо в Німеччині переслідували євреїв, то в об'явленні йдеться про те, як євреї переслідували християн. Самих євреїв звільнили від обов'язку проголошувати кесаря Богом, а тому вони могли вільно обмовляти християн, які не виконували священних ритуалів. Христос сказав, що насправді ці євреї не були євреями, а зборищем сатани. Тобто, хоча вони й були євреями по крові, та залишалися нечестивими у своїх взаєминах з іншими. Якими були наслідки? Передусім, християни стикалися з бідністю, можливо тому, що їх опустили на найнижчі щаблі суспільства. Без сумніву, вони були надто чесними, щоб, як інші купці, отримувати легкі прибутки за допомогою нечесних ваг та мір. Інші відмовлялися торгувати з ними, тому що вони були християнами. Можливо, чиїсь оселі були пограбовані. Бідність була тим тягарем, який вони несли з любові до Христа. По-друге, вони страждали від обмови. «Знаю і зневагу тих, які називають себе юдеями, але такими не є», – вірш 9. Євреї розносили чутки, і їхні фальшиві звинувачення були подібні до нападів диявола, чиє ім'я означає «обвинувач». Християни страждали від такого несправедливого поводження. По-третє, деяких з них кидали за грати. «Ось диявол кидатиме декого з вас до в'язниці», вірш 10а. Цитуючи Джона Стотта, тюремні камери Єрусалиму й Кесарії, Филипп і Риму були освячені молитвами та хвалою християнських вірних. В'язниці в кожній країні стали оселею для Божого народу. Зрештою, дехто помирав. «Будь вірний аж до смерті», вірш 10б. Мучеництво було цілком реальним. І насправді Полікарп, єпископ Смирнської церкви, став одним з найвідоміших в історії мучеників. Що Христос обіцяє своїм людям, коли їм уготовано страждати за нього? Чому церква в Німеччині, і якщо вже на те пішло, нинішня церква на Заході все ж мала не падати духом? Христос перебуває з ними. «Я знаю твою скорботу», – сказав він. Христос знав усе, що відбувалося у 1933-1945 роках у Німеччині. Кожне покоління мусить почути наново це слово Спасителя. Він знає нас як особистостей і як націю, знає нашу політичну та церковну приналежність. Він знає, як нам важко подати голос на зборах шкільної ради, коли там обговорюють навчальну програму. Він знає, як вагаємося ми свідчити своєму колезі на роботі. Він знає, що нас залякують медіа. Він знає, що ми воліємо мовчати, щоб мати змогу закінчити університет, а не ділитися тим, у що віримо. Він знає. Коли Стефана каменували як першого мученика, Христос бачив це. Небеса розкрилися, щоб прийняти його. Христос знав, коли полетіло каміння. Він знав, коли має прибути його слуга. У кожному поколінні церква мусить пам'ятати, що Христос знає. Якби ми бачили свої страждання з погляду небес, то наскільки іншими вони виглядали б? Коли я дивлюся фільми про Третій Рейх і бачу все те схиляння перед Гітлером, то міркую про те, як усе могло б змінитися, якби християни бачили свої випробування в перспективі вічності. Майже всі ті пастори, що склали присягу Гітлерові, уже померли. Наскільки ж інакше вони дивляться на цей свій вчинок тепер? Христос має владу над їхніми стражданнями. Текст каже: «Ось диявол кидатиме декого з вас до в'язниці, щоб ви були випробувані, і матимете утиски протягом 10 днів». Вірш 10. Христос тримає руку на термостаті, коли його люди проходять крізь горнило страждань. Термін тюремного ув'язнення, який отримали ці вірні, визначав не випадок, а Христос. Усупереч деяким популярним вченням сьогодення, ми не можемо завжди бути вільними від нападів сатани. Христос віддав цих віруючих у руки сатані, але сатана завжди буде в руках Христа. Німеллер мав рацію, коли сказав, що Бог дозволив сатані перетрусити німецьку церкву, щоб відділити пшеницю від полови. Сатані дано владу завдавати страждань віруючим. Християни у Смирні мали перетерпіти всі сатанинські муки, проте триватимуть вони лише 10 днів. Ми не знаємо, чи це буквальний, чи символічний період часу. Суть у тому, що він триватиме лише стільки, скільки захоче Бог. Христос визначає його початок і кінець. Христос визначає мету наших страждань. «Усі ці речі стануться, – каже він, – щоб ви були випробувані. За тим, що ми настільки цінні для Христа, жодне страждання не є позбавленим сенсу. Коли ми бачимо Христа, одним з дарів, які ми піднесемо йому, є вірність у різноманітних випробуваннях віри, яка є набагато ціннішою за золото» – 1 Петра 1,7. Бог прославляється, коли ми страждаємо в Його ім'я. Ви блаженні, коли вас зневажають за Христове ім'я, бо з вами перебуває Божий Дух слави. Ніхто з вас хай не страждає як убивця, або як злодій, або як злочинець, або як той, хто втручається в чужі справи. А коли як християнин, то хай не соромиться, але нехай прославляє Бога цим ім'ям. 1 Петра 4, 14-16. Христос обіцяє вічні винагороди. «Будь вірний аж до смерті, і я дам тобі вінець життя» – об'явлення 2.10. Христос відшкодує нам усе. Він буде з нами і для нас. Гітлер вимагав від німецької нації страждати з ним, щоб Третій Рейх тривав 1000 років. Він помилявся, ясне діло. Його рейх тривав 12,5 років, і коли його дні добігали кінця, він пронизливо волав: «Усі обманули мене, ніхто не сказав мені правди». Можливо, йому ніколи не спадало на думку, що він сам не був аж надто чесний. Пихатий диктатор врешті дійшов до розуміння того, що він все-таки смертний. Як повна протилежність, теперішнє та минуле цілком перебувають під владою Христа. Він міг пообіцяти своїм послідовникам нове життя по той бік, тому що над ним не тяжіють жодні людські обмеження. Він може пообіцяти нам вічність, і в нього є все для того, щоб дотриматися свого слова. Христос покарає нечестивих. Посеред несправедливості людське серце взиває до судді, благаючи про відплату. Перед входом у Бухенвальд, концентраційний табір під самим Веймаром, на брамі висить напис «Jedem des seine» – «Кожному своє». Це була нікчемна пародія на справедливість, ніби ті, хто заходив туди, насправді отримували за заслугами. Як ми всі добре знаємо, їх чекало що завгодно, крім справедливості. Хто ж нарешті наведе порядок? Хто відновить справедливість щодо подій, які сталися в Бухенвальді, або, якщо вже на те пішло, всієї несправедливості на цій нещасній планеті із самого початку її існування? Це зробить Бог. Апостол Іван пише: «А коли відкрив п'яту печать, я побачив під престолом душі вбитих за Боже Слово і за свідчення, яке вони мали. І вони закричали гучним голосом, проголошуючи: «Доки, святий і праведний владико, не судиш і не мстиш за нашу кров мешканцям землі». Об'явлення 6:9-10. На це благання буде дано відповідь. Правосуддя буде здійснено з такою точністю, що ми завжди будемо співати «Великі та дивні діла Твої, Господи Боже Вседержителю, праведні й правдиві дороги Твої, Царю народів». Об'явлення 15:3. Отже, кінець кінцем, жертви Голокосту будуть помщені. Церкву, як відступницьку, так і правдиву, судитиме Бог. Першу – на суді перед Великим Білим Престолом, а другу – на судилищі Ісуса Христа. Ті, хто перебував під захистом Христа та Його хресної жертви, уникнуть божественного гніву, який спаде на землю. Сьогодні Бог також закликає нас страждати. Не так, як страждала церква в Німеччині, хоча колись ця доля може спіткати також і нас, а як мають страждати ті, хто приймає панування Христа над усім своїм життям. Ми не мусимо пережити Голокост, щоб стати героями. Нам просто слід щодня бути тими, якими нас хоче бачити Бог. Тепер ми ближче познайомимося з одним із героїв епохи нацизму і побачимо, що сила його віри доступна також і нам.